Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Najvažniji ciljevi vlade, politička i ekonomska stabilnost, održanje mira i stabilnosti države i ekonomske reforme, poručili naprednjaci posle sednice predsjedništva stranke. Premijer Vučić i Milorad Dodik sutra o izjavi turskog premijera da bi svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka. Izrael nastavlja vazdušne udare na ciljeve Hamasa, Ukrajinci napuštaju Donjeck i Lugansk u strahu od novih sukoba. Muzički festival Exit seli se sa Novosadske tvrđave u Crnu Goru. Kajakaš Marko Dragosavljević osvojio zlato u trci na 200 metara na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Svet večeras dobija prvaka u fudbalu.
Mislim da je Nemačka apsolutno favorit za ovu utakmicu, a moje razmišljenje je da će i na ovoj utakmici biti dosta golova.
Argentina, Nemačka u 21 sat, a prognoze daje Slobodan Santrač. Sutra pre podne pretežno sunčano, posle podne lokalno moguće nepogode, temperatura do 30 stepeni. Vanredna sednica Skupštine Srbije, na kojoj će se raspravljati o novim izmenama i dopunama Zakona o radu, zakazana je za utorak 15. jula.
Na dnevnom redu sednice su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlog zakona o otklanjanju posljedica poplava u Srbiji i izveštaj o elementarnoj nepogodi, poplavi koja je zadesila Srbiju i merama koje su preduzete. Predsjednica parlamenta Maja Gojković 6. vanrednu sednicu parlamenta u ovoj godini zakazala je na zahtev vlade Srbije.
U danu kada su usvojeni predlozi pomenutih zakona, premijer i ministar financija poručili su da su saglasni sa merama koje treba sprovesti, ali ne i oko toga da li ih je moguće realizovati odmah. O ekonomskoj situaciji u zemlji bilo je reči i na današnjoj sednici predsjedništva Srpske napredne stranke, koju je pratila Marina Stojadinović.
Očuvanje mira i političke stabilnosti u zemlji i regionu i nastavak ekonomskih reformi osnovni su ciljevi i prioritet i Srpske napredne stranke i vlade Srbije, izjavila je članica predsjedništva te partije Maja Gojković i istakla da naprednjaci u potpunosti stoje iza novog zakona o radu.
Ovim zakonom želimo da zaštitimo radnike, želimo da zaštitimo poslodavce koji hoće da zapošljavaju i otvaraju nova radna mesta i naravno želimo da zaštitimo nezaposlene ljude i mlade ljude koji po ovom postojećem zakonu o radu ne mogu da nađu posao.
Predlog članova predsjedništva SNS-a da se građani koji podržavaju izmene zakona o radu pozovu da tu podršku iskažu pred Srpskim parlamentom odbio je lider te stranke Aleksandar Vučić. Navela je Maja Gojković i dodala da oni koji žele da izraze protest imaju legitimno pravo na to.
Jedino je naša molba da se očuva javni red i mir i da u svakom trenutku razmišljaju samo o tome, a njihovo je i legalno i legitimno pravo da iznesu svoj i politički i drugi stav u odnosu na predstojeće reformski zakon o radu, kao i drugi zakoni koji će biti na dnevnom redu Skupštine od utorka.
Gojkovićeva je ponovila stav premijera Aleksandra Vučića da neće odustati od ekonomskih reformi, ali da u ovom trenutku nije spreman na smanjenje penzija od 22%. Na sednici predsjedništva naprednjaka nije bilo reči o izboru novog ministra financija, ali je najavljeno obeležavanje 100 dana rada vlade za 3. avgust, kada će biti prikazano šta je i koliko urađeno u poređenju sa premijerovim ekspozeom. Maja Gojković je najavila da će, pored seta reformskih zakona o kojima će se u utorak raspravljati u Srpskom parlamentu, krajem jula u proceduru ući i zakon o stečaju.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da su čitava vladina politika i zakonodavne aktivnosti ovih dana usmerene na otvaranje novih radnih mesta i reforme koje nije moguće zaustaviti, u čemu, kako je rekao, očekuje pomoć sindikata.
Nema nikakvog smisla da stojimo u rovovima i da budemo suprotstavljeni, već da pokušamo da nađemo zajedničko rešenje, to će nam pre biti lakše. Loša je poruka bilo kom investitoru da treba doći u zemlju u kojoj za bilo kakav reformski zakon morate da imate sukobe na ulicama. Ali isto tako, važna je poruka i svakom ko dolazi sa strane da mi ovdje imamo uređene socijalne odnose i da mi ovdje razgovaramo jedni sa drugima i da vodimo računa o radniku. To su stvari koje ćemo izgleda morati da učimo polako, mi ćemo dati sve od sebe, očekujemo od sindikata pomoć u tome, ne očekujem protivljenje promjenama i reformama, nije moguće zaustaviti promjene.
To kaže ministar Vulin, a sa nama je i ekonomista Miladin Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako komentarišete posljednje odluke vlade Srbije?
Tu se tri fronta otvaraju, odnosno otvorena su već tri fronta. Jedan front jesu restrikcije koje su nužne i neophodne da bi se konsolidovalo budžet u ovoj godini. Drugi deo toga jesu reforma, odnosno platforma reformskih zakona na koju treba da se oslone ove dublje i šire reforme u javnom sektoru. I treći front jeste zapravo ispunjavanje određenih uslova kako bi se mogao dobiti jedan aranžman makar ispred osrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom i određeni financijski aranžmani možda sa nekim drugim financijskim institucijama. E sad, pitanje mere, dakle koliko u ovom trenutku treba ići sa tim restrikcijama, koliko daleko može da se ide sa tim restrikcijama, ja mislim da je bivši ministar Krstić to dobro izračunao. Dakle, nama je neophodna sada oštrija restriktivna politika, ali to mislim da premijer ceni i da vlada ceni da je to previše šokantno sprovesti u jednom trenutku, pa pretpostavljam da se ide na politiku manjeg šoka u datom trenutku.
E šta bi bio taj manji šok, odnosno šta bi bila alternativa tim merama?
To je ovo što je premijer rekao, to je manji šok, ali ja mislim da će morati i kasnije još malo da se zateže na tom planu restrikcija. Sve je to deo jednog procesa i jedne serije paketa, reformskih paketa i konsolidacijnih paketa koji tamo negde do 2017. treba da se izvedu na zelenu granu i da onda, mislim, mi pokrenemo, da imamo onda jedan stabilan razvoj, jedan održiv razvoj.
Juče su usvojeni predlozi Zakona o radu, o penzijskom i invalidskom osiguranju. Iz ekonomske perspektive, da li radnici imaju razlog za strepnju usvajanjem ovog zakona?
Juče sam baš proučio detaljno najnoviji nacrt ovog Zakona o radu. Svoje tačke gledišta nije naročito ni radikalan. Hoću reći, on je manje više ostao na jednom nivou dobre zaštite, da kažemo, radničkih prava. Dakle, on je vrlo odmeren s aspekta zaštite radničkih prava. To što sindikalni lideri sada, ajde kažemo, prete u krajnjoj liniji nekakvim nemirima i tako dalje, to moram priznati da liči na jedan populistički autizam. To je malo, kako da vam kažem, realnost drumom, a oni šumom. Bojim se da to ne može voditi nikuda.
Kažete, radnici ne treba da brinu, a građani imaju li razloga za zabrinutost?
Ne, moje duboko ubeđenje je da građani imaju razloga sada za zadovoljstvo. Jer sad ovo što se predviđa, ova tri fronta zapravo koja su sad već na delu, evo sa rebalansom se biti i formalno na delu, i sa ovim reformskim zakonima koji se usvajaju sada, građani mogu da znaju da se zaista, da ova vlada zaista radi sada reforme bez koje su kondicije sine qua non, dakle uslov svih uslova da se uopšte izađe iz tunela, iz krize. Tako je prelomni trenutak i u ovom trenutku, da budem iskren, imamo razloga za neko da se radujemo u stvari. Neko vreme ćemo trpeti malo, ali šta da se radi. Ne?
Hvala vam puno što ste govorili za novosti dana. Bio je ovo ekonomista Miladin Kovačević. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je sve strane na suzdržanost na Kosovu i Metohiji i ocenio da su posljednji događaji u vezi sa Parkom mira u Severnoj Kosovskoj Mitrovici rezultat neodgovornog ponašanja političara u Prištini. Nastavak razgovora o Parku mira planiran je za 22. jul u Briselu, kaže Đurić.
Naš poziv svima da budu suzdržani znači pre svega da se poštuju zakoni, znači da se ne izaziva bilo kakvo nasilje. Radovi su u nadležnosti Skupštine opštine Severna Kosovska Mitrovica i siguran sam da će oni uzeti u obzir sve okolnosti, pa i bezbednostne prilikom izvođenja radova. Ali daleko od toga da možemo da dozvolimo da fundamentalisti i ekstremisti odlučuju o tome kako će izgledati tok saobraćaja ili ulice kada postoje za to legitimno izabrani organi.
Đurić je negirao pojedine medijske navode da je sa nemačkim parlamentarcima u Beogradu razgovarao o eventualnom članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, ističući da Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
U Beograd danas stiže pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Viktorija Nuland, gde će razgovarati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i sa prvim potpredsjednikom vlade i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Glavna tema razgovora sa srpskim zvaničnicima biće dijalog Beograda i Prištine i proces implementacije briselskog sporazuma, saopštio je State Department.
Analitičari u Beogradu i Vašingtonu saglasni su da će ovom posetom Nulandova ohrabriti Srbiju, a Evropskoj uniji poslati poruku da su Sjedinjene Američke Države i dalje uključene u zbivanja na Balkanu. Detaljnije Zorana Bokan.
Viktorija Nuland u Beograd donosi ohrabrenje za nastavak procesa pregovora Beograda i Prištine i primenu svega što je do sada dogovoreno, kaže za Radio Beograd 1 Boško Jakšić, komentator lista Politika.
Nesumnjivo se pokazuje da Amerikanci žele da zadrže svoju ulogu i poziciju u briselskom procesu, da on ne bude prepušten isključivo Evropskoj uniji, Beogradu i Prištini. Tako da onaj signal koji možemo da očekujemo je da će da oni podržavaju normalizaciju odnosa i to je dobro. U svakom slučaju mislim da nikakve ozbiljnije zamjerke Beogradu ne mogu da budu upućene i glavna poruka američke diplomatkinje će biti podrška nastavku tog procesa.
Politički analitičar Dušan Janjić u izjavi za Radio Beograd 1 ocenjuje da je poseta pomoćnice američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Viktorije Nuland regionu, a u okviru toga Beogradu, s jedne strane rutinska, dok sa druge pokazuje da je Balkan postao važan u situaciji sukoba Moskve sa Briselom i Vašingtonom oko Ukrajine.
Što se tiče Vašingtona, oni imaju dva nezavršena posla, Kosovo i Bosna i Hercegovina. Oni od toga ne odstupaju.
Spoljnopolitički komentator i analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić smatra da je u ovom trenutku kada je reč o Srbiji za američku spoljnu politiku ključno sprovođenje briselskog sporazuma Beograda i Prištine u koordinaciji sa Evropskom unijom.
Poruka koja se šalje Srbiji jeste da postoji mogućnost da ako Srbija ispuni sva obećanja vezano za briselski sporazum i za Kosovo i Metohiju, prvo i prvenstveno i za druga pitanja poput pronalazanja onih odgovornih za paljenje ambasadu, da to otvara neku perspektivu za neke bolje i normalnije odnose. Isto tako šalje se poruka javnost u Srbiji, a to jeste podrška za sve što ova vlast čini. Poruka se šalje Evropskoj uniji, a to jeste da je Amerika i dalje uključena u sve što se dešava na Balkanu.
Najavljujući posetu Viktorije Nuland, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby ocenio je da je dobro za Srbiju da premijer Srbije ljudima, kao što je Nulandova, kaže šta mu je na umu, kao što je to rekao predsjedniku i premijeru Rusije u Moskvi i zvaničnicima Nemačke i Francuske u Berlinu i Parizu. Kirby je dodao da posete premijera Vučića pokazuju značaj Srbije i dokazuju da Srbija ima prijatelje u mnogim zemljama.
Premijer Aleksandar Vučić primit će sutra u Beogradu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na hitne konsultacije zbog izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana.
Dodik je prethodno u pismu Vučiću izrazio zabrinutost posle izjave Erdogana da bi svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka, i pozvao premijera Srbije da utvrde adekvatne odgovore za zaštitu državnih i nacionalnih interesa Srbije i Republike Srpske. Premijer Vučić smatra da bilo kakve izjave koje ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost nisu dobre i očekuje od Evropske unije, posebno od Nemačke, da pomognu očuvanju regionalnog mira i bezbednosti, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Srbija je bila i ostaće posvećena miru i stabilnosti, ali ni drugima neće dozvoliti da se uruši sve ono što su države i narodi Zapadnog Balkana gradili u posljednjoj deceniji.
Profesor Darko Tanasković ocenio je za naš radio da je Erdoganova izjava pokazatelj da se politika Turske prema Balkanu ne menja.
Prvo izjava je u svakom slučaju data i povodom obeležavanja događaja u Srebrenici. S druge strane, ona je uklopljena u predizbornu kampanju koja je sada u Turskoj intenzivirana i gde se Erdogan bori za predsjednički mandat. Međutim, ta objašnjenja nikako ne bi trebalo da sakriju suštinu turske politike prema Balkanu, gde je prioritet te politike u stvari podrška Bošnjacima i Albancima kako bi se oni što stabilnije državotvorno pozicionirali i postali stalni oslonac turskog uticaja na Balkanu.
U sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu ustoličen je novi mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije.
Arhijerejsko bogosluženje predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Novi mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije poručio je da na novu dužnost dolazi s radošću, bez predrasude i otvorenog srca u odnosu na sve građane Hrvatske i Slovenije. U stoličenju su prisustvovali predstavnici vlade Srbije, katoličke crkve i drugih crkava i verskih zajednica.
U Sloveniji otvorena su birališta na kojima će 1,7 miliona glasača izabrati sedmi po redu parlament države. Današnji izbori su vanredni nakon pada vlade koju je vodila koalicija Alenke Bratušek. U nastavku Vesti i svet.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bi vojna operacija na pojas Gaze započeta utorak mogla da potraje i da se Izrael priprema da je nastavi. Optužio je Hamas da koristi civile kao štitove i da je razlika između Hamasa i Izraela u tome što Izrael koristi protivraketne baterije da zaštite izraelske građane, a Hamas koristi građane da odbrani svoje rakete. U međuvremenu nekoliko hiljada Palestinaca beži iz severnog dela pojasa Gaze nakon što je izraelska vojska iz aviona bacala letke pozivajući ih da se evakuišu iz te oblasti iz bezbednosnih razloga, javlja France Press. Četiri izraelska vojnika povređena su jutros u pucnjavi na severu pojasa Gaze, gde je na kratko ušla elitna jedinica izraelske vojske.
Nekoliko hiljada Ukrajinaca napušta Donjeck i Lugansk u strahu od novih sukoba između ukrajinskih snaga bezbednosti i proruskih aktivista, u kojima je za 48 sati poginulo najmanje 30 osoba. Ukrajinske snage bombardovale su nekoliko baza proruskih aktivista u regionima Donjecka i Luganska. Prema podacima ukrajinskih vlasti, uništene su tri baze pobunjenika. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko otkazao je ranije predviđeno putovanje u Brazil na finale svetskog fudbalskog prvenstva, a njegova preslužba saopštila je da je razlog tome teška situacija u zemlji.
Naoružani napadači ubili su 29 osoba u dve zgrade u stambenoj četvrti Bagdada, za koje se sumnja da se koriste za prostituciju, saopštila je policija. Ranjeno je 11 osoba. Napadači su upali u dve zgrade u četvrti za juna u istočnom Bagdadu, naveo je irački zvaničnik. Za taj napad još niko nije preuzeo odgovornost.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Najvažniji ciljevi vlade, politička i ekonomska stabilnost, održanje mira i stabilnosti države i ekonomske reforme poručili naprednjaci posle sednice predsjedništva stranke. Dijalog Beograda i Prištine, tema susreta pomoćnice američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Viktorije Nuland i srpskih zvaničnika. Premijer Vučić i Milorad Dodik sutra o izjavi turskog premijera da bi svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka. U nastavku emisije kajakaš Marko Dragosavljević za naš radio o zlatnoj medalji koju osvoju u trci na 200 metara na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Svet večeras dobije prvaka u fudbalu, Argentina ili Nemačka u borbi za trofej od 21 sat. Sutra pre podne, pretežno sunčano, posle podne lokalno moguće nepogode. Temperatura do 30 stepeni. U selu Majdan na Ibarskoj magistrali oko podneva u potpunosti je izgoreo putnički autobus koji je saobraćao na relaciji Čačak-Beograd.
Vozač autobusa je u toku vožnje u podnožju planine Rudnik primetio da postoji problem, pa su putnici na vreme napustili vozilo. Plamen je sa autobusa zahvatio terasu kafane kraj puta, ali su vatrogasci uspeli da spreče širenje požara. Protivpožarni inspektori su na terenu, a uviđaj će doneti detalje o uzrocima požara.
Građani, nezadovoljni presudama domaćih sudova, poslednjih godina sve češće pravdu traže pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Do kraja januara ove godine protiv Srbije je tom sudu podneto više od 12.500 predstavki. Stručnjaci smatraju da veliki broj žalbi govori o lošem stanju u srpskom pravosuđu. O tome Ida Maričić.
Građani Srbije pravdu u Strasburu traže uglavnom zbog dužine postupaka i raznih povreda ljudskih prava. Predstavke sudu pišu se i zbog nezakonitog rada državnih organa, neosnovanog lišavanja slobode, nezakonite osude, zbog utvrđivanja svojine, radnih sporova, diskriminacije, objašnjava za naš program Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Problem je u tome što građani nemaju veru u domaće pravosuđe i onda nakon što iscrpe sva pravna sredstva, onda se obraćaju ovom sudu očekujući tu konačno zadovoljenje. Mislim da je to znak da sama reforma pravosuđa još uvijek nije postigla svoje rezultate.
Veliki broj predstavki sudu u Strasburu za profesora Univerziteta Union Nebojšu Šarkića znak je lošeg stanja u našem pravosuđu.
Znamo da je veliki broj sudija bio jedno vrijeme van posla, zatim je dolazilo do promjene nadležnosti sudova, nisu zaokruženi procesni zakoni, niti je taj deo reforme završen, tako da su to sve zaista ozbiljni ožiljci na našem pravosuđu i oni su zaista objektivne prirode.
Predsjednik Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije Petar Petrović sa druge strane tvrdi da naše pravosuđe i nije tako loše kako neki žele da ga predstave.
Građani Srbije vole da se
sude i misle da će u inostranstvu doći do neke pravde koju oni smatraju nisu ostvarili u Srbiji. Normalno da onaj ko podnosi neki predlog, tužbu ili tako dalje sudu očekuje da bude zadovoljen njegov zahtjev. U mnogo slučaja oni nisu u pravu građani Srbije, ali baš u želji i u tvrdoglavosti, da tako kažem, da dokažu da su pravo one obraćaju međunarodnoj zajednici.
Zanimljivo je da je u protekloj godini veliki broj građana Srbije preispitivanje odluka sudova tražio i na domaćem terenu u državnom pravobranilaštvu. U prvih 5 mjeseci u tu instituciju stiglo je više od 29.000 predmeta.
U narednim minutima provjeravamo kako protiče žetva na severu naše zemlje. Naime, u Vojvodini pšenica je požnjevena sa nešto više od polovine površina. Dosadašnji rezultati govore da će rod i prihod biti ispod očekivanja. Detaljnije Petar Kočić.
Ovogodišnja žetva pšenice na 280.000 hektara u Vojvodini počela je ranije nego obično, ali česte kiše onemogućile su ratare da ovaj posao brzo završe, kaže stručni saradnik Zadružnog saveza Vojvodine Petar Radić.
Prešla je žetva polovinu, možda čak i do 3/4 u pojedinim atarima. Rod je onako dosta šarolik, malo ima dobrih pšenica, generalno su pšenice podbacile sa prinosom. Bilo je neki pšenica koje se nisu čak ni isplatile da se skidaju zato što čak ne ispunjavaju ni uslove za stočnu pšenicu.
Poljoprivrednici ove godine neće biti zadovoljni ni cenom pšenice, ukazuje direktor poslovne zajednice Žito Srbije Vukosav Saković.
Proizvođači nisu zadovoljni ni cenama, ali je tržište nemilosrdno, naprosto cenu ne može odrediti niko drugi iz samo tržište.
Na domaćem tržištu već je pravilo da domaći prerađivači čekaju izvoznike da izađu sa svojim cenama da bi oni slično plaćali pšenicu. To posredno potvrđuje direktor žitomlinskog preduzeća Žito Banat iz Vršca, Pau Popov.
Mi smo rekli seljacima da ćemo izaći sa nekim akutativnim isplatom. Znači, normalna stvar, prvo da vidimo ako su prvo naši kooperanti, pa onda kako su njihove eventualne zaduženja, koliko su doneli. I sigurno svakom seljaku kome treba pare mi izgrađeno sa određenim iznosom, a konačni obračun će da vršimo onog momenta kad bude se saznala prava cena.
Poljoprivrednicima ostaje da se nadaju da će ih vrijeme poslužiti i da će uz što manje fizičke gubitke završiti žetvu, kao i da će država otkupiti značajniju količinu pšenice koja bi mogla da utiče na njenu tržišnu cenu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Omladinska filharmonija Najšus iz Niša osvojila je zlatnu medalju na svetskom takmičenju Festivala mladih u Bratislavi u kategoriji do 35 godina. Na festivalu koji je završen sinoć nastupilo je više od 500 učesnika sa tri kontinenta. Omladinska filharmonija Najšus bila je jedina iz Srbije. Po drugi put je u svom kratkom postojanju od 4 godine osvojila zlatnu medalju.
A na Novosadskoj tvrđavi večera se završava 15. muzički festival Exit. Nastupit će između ostalih Magnetični Hurc kao jedna od najvećih dvojaca u istoriji dance i elektronske muzike i dobitnici Grammy nagrade Deep Dish. Festival koji se seli na crnogorsku plažu Jaz zatvorit će ujutru poznati DJ Marko Nastić.
Udruženje novinara Srbije i Centar za razvoj fotografije organizuju jedini srpski javni fotokonkurs. Uskoro će biti izabrana najbolja godišnja fotografija objavljena u domaćim medijima. O tome Vladimir Čudović.
Fotografija u medijima odavno nije samo ilustracija novinarskom tekstu. Posljednjih decenija postala je medij za sebe, logički, simbolički, potpuno nezavisna forma javnog izveštavanja. Već 16 godina za redom Centar za razvoj fotografije raspisuje konkurs, a žiri bira najbolje zamrznute sekunde ili trenutke naših života, dodeljuje nagrade i predstavlja ih javnosti na izložbama. Na konkurs centra ove godine odazvalo se gotovo 200 srpskih profesionalnih fotografa sa više od 1.500 u medijima objavljenih fotografija. Jedini naš nacionalni fotokonkurs ima visok renome u regionu i Evropi, kaže osnivač Centra za razvoj fotografije Zvezdan Mančić.
Trenutno se radi ta priprema fotografija za žiriranje i nadamo se nekim ozbiljnim članovima žirija iz sveta, s obzirom da je ovo 16. godina trajanja ovog konkursa, možemo da kažemo, nego to jeste najstariji konkurs tog tipa u regionu i jedan od najstarijih tog tipa također u Evropi. Ono što se dešava sa konkursom, to je da mi na neki način pokušavamo da ispratimo te neke svetske trendove u fotografiji, a za slušalce koji nisu toliko upućeni u fotografska zbivanja, možemo reći da sam konkurs u stvari kod nas je vrlo jak, tako da mi imamo u stvari jaku fotoreportersku scenu u Srbiji.
Rezultati konkursa biće uskoro objavljeni, a prva izložba biće održana u Beogradu, pa u ostalim gradovima Srbije. A inače, već nekoliko godina unatrag, u saradnji sa Ministarstvom prosvete Srbije, Centar za razvoj fotografije održava radionice u nekoliko osnovnih škola u Beogradu i đacima objašnjava zakone, trikove i osnove bavljenja fotografijom. Krajnji cilj i centar i Ministarstva prosvete je da se fotografija unese u sklop likovnog obrazovanja.
Google Street View za nekoliko dana trebalo bi da u svojoj ponudi ima i Srbiju, i to gradove Beograd, Novi Sad i Niš. Iz ove kompanije najavljuju da će od jeseni još 10 gradova iz naše zemlje ući u Street View ponudu. O ovom popularnom Googleovom servisu Marina Bajić.
Ovih dana Google vozila obilaze Srbiju i dodaju nove snimke na materijal prikupljen prošle godine u oktobru. Street View fotografije uskoro će biti postavljene na Google mape, a na posetiocima sajta je da spoje lepo i korisno, kaže direktor Google za jugoistočnu Evropu Joško Mrnđe.
Ono što je sjajno da praktički turizam bilo koje od tih zemalja može imati jako puno koristi, jer možete zamisliti da bilo koji korisnik ili potencijalni turista, kako iz okruženja, tako netko koji je, ne znam, u jednoj daleko Australiji ili Japanu ili bilo gdje na svijetu, može doći pogledati kako izgleda krajolik ili u praktičnom životu kako izgleda kuća ili da li mogu pronaći parking. To je također mogućnost za različite biznise i kompanije da stave sebe na mapu.
Street View je jedna od Googleovih najpopularnijih usluga, dostupna u čak 56 zemalja sveta. Korisnicima je na raspolaganju virtuelni obilazak čak 30.000 gradova, među kojima su nedavno i gradovi iz Hrvatske i Slovenije. Uskoro će, zahvaljujući Googleovoj Street View usluzi, i Srbija biti vidljivija na turističkoj mapi, kaže državna sekretarka u Ministarstvu trgovine i turizma Lukrecija Đeri.
Mnogima će to biti prvi kontakt sa Srbijom. Sigurni smo da će posle ovog prvog uslediti neki drugi kontakti, odnosno poseta našoj lepoj zemlji, ne samo virtuelno, nego znači i fizički. Značaj širenja ovog servisa na teritoriju naše zemlje je izuzetan, jer u 21. veku ono čega nema na internetu realno ni ne postoji za veliki broj građana širom sveta.
Pre početka prikupljanja fotografija iz Srbije, Google je potvrdio da će poštovati sve mere zaštite privatnosti, napominje Nevena Ružić, zamjenica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića.
Se građani obaveste prethodno da će se slike sakupljati, zatim gde će se te slike čuvati, kako će se čuvati, da li pored slika se prikupljaju i neki drugi podaci, kakve su mere obezbeđenja, kakav je postupak brisanja tih podataka.
Street View sadrži samo fotografije dostupne s javnih površina, kao i tehnologiju za zamućivanje lica i registracionih oznaka vozila. Takođe, iz čuvene kompanije kažu da svaki korisnik može prijaviti fotografiju koju smatra neprimerenom, i to jednostavnim klikom na ikonicu Prijavite problem.
Uspešan dan za naše sportiste. Kajakaš Marko Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u trci na 200 metara posljednjeg dana Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Šta kaže Marko za naš radio?
Bilo je ono malo neizvesno tokom trke, ali dokazao sam da mogu se nositi sa dosta starijima, to što sam ovdje najmlađi, sigurno i stvarno sam presrećan što sam uopšte, ne znam, što jedna čeka sve popove na postolje i stvarno mi je drago, jer sanjao sam bukvalno ovaj dan i ovo sve i ne znam, zato presrećan.
Srpski veslački dvojac bez kormilara Dušan Bogičević i Veselin Savić osvojili su bronzanu medalju na svetskom kupu u Lucernu. A Argentina i Nemačka igraju u Brazilu u finalu svetskog prvenstva u fudbalu. Direktan prenos meča od 21 sat je na prvom i HD programu naše televizije, a o ovom finalu u prilogu Dejana Nikolić.
Posle mjesec dana fudbala, 63 odigrane utakmice, mnogo uzbuđenja i pogotovo grešaka sudija, došlo je vrijeme da saznamo ime novog vladara planete. Veliko finale mundijala u Brazilu igraće se na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro 21 čas, a o titulu po treći put u istoriji odlučivaće selekcije Nemačke i Argentine. Popularni panceri i gaučosi sastavili su se do sada 6 puta na završnicama svjetskog prvenstva, od čega 2 puta u finalima. Evropljani su stavili 4 puta uz jedan remi i pobedu Južnoamerikanaca. Kome prednost pred večerašnje finale daje nekadašnji selektor Jugoslavije Slobodan Santrač.
Mi
Mislim da je Nemačka apsolutno favorit za ovu utakmicu, a moje razmišljenje da će i na ovoj utakmici biti dosta golova.
A kada je reč o kvalitetu fudbala, da li nam je svetsko prvenstvo donelo nešto novo?
Tačno se potvrdilo ono što je i do sadašnjih svetska prvenstva, s tim što su se pokazale određene slabosti. Slabosti određenih reprezentacija koje nemaju takav kvalitet igre kao što je daleki istok, govorimo o Koreji, Japanu i Australiji i Iranu.
S druge strane, nekoliko reprezentacija je napredovalo.
Pa za mene ipak je veliki napredak najviše napravila Centralna Amerika, Kostarika, Meksiko i Sjedinjene Američke Države. A posebno veliki napredak kod Kolumbije i Čile.
Dakle, Nemačka četvrti ili Argentina treći put večeras će podići zlatnu boginju. U prethodna dva finala u kojima su se sastajali Nemci i Argentinci, nerešena 1-1. U finalu u Meksiku 86. slavili su Argentinci sa 3-2, da bi im se 4 godine kasnije Nemci revanširali u Italiji pobedivši sa 1-0.
Podsećamo, treće mesto osvojila je Holandija koja je sa 3-0 pobedila Brazil. U ovom trenutku 30 stepeni u Nišu i tamo je najtoplije, u ostalim većim gradovima 29 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 28 je u Somboru, u Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 27 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal, sa vama je Dejan Nikolić.